ئەمڕۆ کۆمکاری عەرەب لە میسر کۆ دەبێتەوە بۆ تاوتوکردنی کارەکانی یەکەم مانگی چاودێرانی لە سووریا و چاوەڕوان دەکرێت ئەم ڕێکخراوە عەرەبیە درێژە بە کارەکانی ئەو 165 چاودێرە بدات و ژمارەیان زیاد کات. سەرۆکی ئەنجومەنی ئۆپۆزیسیۆنی سووریا بورهان گالیۆن ئەمڕۆ بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ بەرپرسانی کۆمکاری عەرەب لە قاهیرە بووە. بورهان وتی ئەگەر راپۆرتی چاودێران ڕاستگۆیی تێدا نەبێت ئەوە ئەنجومەنەکەی ڕەتی دەکاتەوە. وەزیری دەرەوەی وڵاتە یەکگرتوەکان خاتۆ هیلاری کلینتن پەیوەندی بە وەزیری دەرەوەی میسر کردووە و وەزارەتی دەرەوە ڕایگەیاند خاتۆ کلینتن بەر لە کۆبوونەوەی کۆمکاری عەرەب ئاڵوگۆڕی بیرووڕای لەگەڵ وەزیری دەرەوە محەممەد عەمر سەبارەت بە دوا ڕۆژی سووریا کردووە. ڕۆژی شەممە چالاکوانێکی سووریا وتی کۆمەڵێک لە هەڵگەڕاوان لە سەربازی کۆنتڕۆڵی شاری دۆمایان کردووە لە دەوروبەری دیمەشقی پایتەخت و پاشان بۆ بنکەکانی خۆیان کشاونەتەوە. ڕێکخراوی چاودێری مافی مرۆڤی سووریا بنکە لە لەندەن وتی پێکدادانەکە لە کاتێکدا بۆ هێزەکانی ئاسایش تەقەیان لە بەشداربووانی بە خاکسپاردنی تەرمێ کردووە و لە ئاکامدا چوار کەس کوژراون. ئاژانسی هەواڵی فەرمی سووریا و چالاکوانەکان دەڵێن بەلانی کەمەوە ڕۆژی شەممە 30 کەس کوژراون. هەروەها گرووپەکانی ئۆپۆزیسیۆن داوایان لە کۆمکاری عەرەب کرد داوا بکات نەتەوە یەکگرتوەکان بەشدار بکرێت لە چارەسەرکردنی ڕەوشی سووریا.
و هەر لە سووریا چالاکوان نوێی وڵاتی دەبێژن کە هێزن ڕژیمی خۆ لە شەقامەنی یەکژە مەزنترین تاخن شامە بەکیشن پشتی شەرپەفچوون توند لەگەڵ لەشکرن ڤەقەتیوایی سەرۆکی کۆمەڵە چاودێریا مافن مرۆڤان یا بەرگە لە بەریتانیای رامی عەبدوڕەحمان دبیجید کو رژیم سوریه سپیده افرو یک شنبی هزن خواه کشانه آواهی حکمت خواجهی و آجانس پاراسنیل تاخ دوما. هروها بزافکار مصطفى اصول سوریه ده پیوینه که دلگل آجانس اسوشیدد پریس پشتاس کر کو هزن رژیم خواه شقامن دوما وکشان یه بله وی چپیزانی نبون لسر شروع پفچونان. هرچندن آوراستا شامل بن کنترول تندا هیزن سر به سروک سوری بشار الاسده لیبل التاخون درو برن شام خوبیشاندان لدیجی رژیم تینه کرن.
رخراوی مافی مرۆڤی نێودەوڵەتی داوا لە هێزەکانی ڕۆژاوا دەکات پشتیوانی لە مافی خۆپیشاندەرانی بەهاری عەرەبی بکرێت بۆ بنیادنانی دیموکراتی ڕاستەقینە دوای رووخانی ڕژێمەکانی لەلایەن ڕۆژئاواوە پشتیوانی دەکرێن. ئەمڕۆ ڕێکخراوی مافی مرۆڤی جیهانی لە ڕاپۆرتی جیهانی ساڵی 2012دا دەڵێت سیاسەتی ڕۆژئاوا پشتیوانی کۆمەڵێک هەلپەرستی عەرەبە بۆ دابینکردنی سەقامگیری لە ناوچەکەدا لە کاتێکدا لە ناوچەکانی دیکەی جیهاندا دیموکراتیەت بڵاو دەکاتەوە. ڕێکخراوەکەی بنکە لە نیویۆرکە دەڵێت هۆکاری زۆر هەن حکومەتە دیموکراتەکان ئەم جیاکردنەوەیان لە ناو وڵاتانی عەرەبدا کردووە، لەوانە مەترسی لە ئیسلامی سیاسی و تیرۆریزم، پێویستی بۆ گەیاندنی نەوت و سیاسەتی ئاشتی عەرەب و ئیسرائیل و هەروەهاش یارمەتیدان لە کۆنتڕۆڵکردنی کۆچکردن بەرەو ئەوروپا. کێنت ڕۆت بەرەوبەری جێبەجێکاری ڕێکخراوەکە دەڵێت ئەو کەسانەی ڕابەرایەتی بەهاری عەرەبی دەکەن شیانی ئەوەن پشتیوانی نێودەوڵەتی بەهێز بکرێن بۆ بەدەستهێنانی مافەکانیان و بنیاتنانی دیموکراتی ڕاستی.
و هەر سەبارەت بە راپۆرتە ڕێخستیە چاودێریا مافن مرۆڤان ئەو ڕێخستی ڕادگەیەنە کە حکومەتە بەڕێبەرایەتیە شیعەیان لە عێراقی لە ساڵە بووری بە توندی خۆپیشاندەر سەرکوت کرن و وڵاتی بەر بە دەوڵەتەکە پۆلیسی دەبێت لەدەمێک کە ڕەژیمن ئۆتۆکراتیک لە سەرانسەری وێ هەرێمێ بەر بنەمانی دەچن. در راپورت سالانه خواهده که افرو یک شن بیا تبلاف کرن. هیومن رایتس واچ رادگینه که هیزن پرسنا عراقی با آوائه که روتینی خوبشاندر سرکود کرن، روزنامه‌وان بیزار کرن، گرتی اشکنجه دان و چالاکوان ترساندن. سارا لی ویتسن بر پر سابش روشلاتا نوراست لی رخستی هیومن رایتس واچ گوتا آجانس اسوشیدد پریس که عراق دیسا و بلز بر به دولت که خوادان سیستم که زورداری دوچه. و چند ویژه هرچند حکومت آمریکی آلیکاری کربونج بو دامزراندن دموکراتیه کا جیگیر لعراقی لی دراستی دا امریکای دولتک لدوی خوهیلا کو بر به حکومتک پولیسی دی چه. هجی گوتنیل سالا بهوری و لمحاشبات خوبشاندان لدجی حکومت عراقی دست بیکنن و حکومت کو به آوائی که دموکراتیک هاتو به حال بجاردن و جلای امریکای وید تیت پشتوانی کرن. و دیدمکی دکو خوبشاندارن ولاتن دین عرب بانگا سر دسلات لادان رژیم اوتوکراتیک دکر پرانیا خوبشاندارن عراقی دخوازا باش کرنا خزمت گزارین گشتی دکر وکی الکتریک و آوه و بداوی اینانا گندلیه.
امر رب هزاران لیمن یکن لصنعای پای تختی اولاتا خوب شندانیان انجام دا وکنا رزایک دش باو بریاری درک راو رگا بسرو چی یمن علی عبدالله صالح داداد با دور بیت لیا پرسینوی سیاسی. روشی شما پارلمانی یمن برسمی او بریاری پسند کردو پناپارزی تواوی داتا لپرستینوی سیاسی و دادوری لسر او توانانی گوایا لسر دمی 33 ساله حکمی او داکراوا برانبر با دورکوتنوی لده سالات. اروها بشیک پناپارزی بیاری لدرانی سروک داداد هرچنده لدوا ساد دا راز کردنوی تی داکراوا و آستی اولی برنی کم کردو توا. ام بریارانوی بشیک لبریاریک بناو بجیوانی ولاتانی کنداوی دراوسه کما بستیانه کتایی با آلوزی سیاسی لو ولاته بینن. ریکوتنکه لمان یانزی رابردو دا مور کرا یاسایی پناپارزی لنیو چالاکوانکانی لانگری دیموکراتین دنگوی چی نارزایی لیکوتوا. داوا دکن به هوی او حلمتی سرکوتکاری تندو تیجی لیکوتوا و بو هوی کجرانی سدان که سروک بدریت دادگا.
اف پی امونو چهش واشنطن دنگی امریکا تینه پشکش گرن. اندام بری کنگریس امریکی نوید گنگریچ لی حل بجاردنا کاندیدن پارتی اکوماری بو سروکاتی امریکا لی ولایت ساوت کارولاینا سرکفتم دزبه اینا گنگریچ چل سده دنگام دزبه اینا دیدم اکی دکو ریجی دنگدان لوی ولایت گشت بلندترین آسته. هروها فرمانداری بری ولایت ماساچوستس میت رامنی به پلیا دوی هاتو 28 صده دنگام بدزوه اینا و سیناتور بری روکسان تورم به پلیا سی هات لحل بجارنا ساوت کارولاینا پشتی وی 17 صده دنگام دزوه اینا و اندام کنگریس رامپول کن نراتی ها تکساس دکی پلیا چاری و داوی هات و 13 صده دنگام دزوه اینا اجی گوتنیه نو کپتنی چار کاندید مانه جبریج بریکانی و پارتی و کماری بو دست نیشان کنه کاندید اکده که دا کل حل بجارنا گشتی هم ماها 11 روی بریا سروگ باراک اوباما با که او کاندید پارتی ها دموکراته.
روژی سشمه دهتو سروگ باراک اوباما و تاری سالانه لبردم کانگریسی امریکا ده دخونه توا پیامنری دنگ امریکا لکاشتی سپی دن رابرنسن راپورت اگده دلید پیشبینی دکرد سروگ لو تاره ده باست لباری عبوری و سیاسی دجوار بکد که با دیان سالا روبروی سروککان بوتوا. اروها باسی عبوری لپیشوی سردانکی سروگ ده بید با کانگریس. رجی بکاری لنزم بونه و دایا بلان با خیرایی نیه وک سروگ اوباما هیوا دخوازد. امش لوانه مترسی بید با دوباره حلب جرنوی. لصده هشتای راپرسیکان در دخن امریکیکان لکارکانی نارازین.